Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaata fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa irra hanga 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 walakkaatti akkasuma guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa irra hanga 8 galgala sa'aatii 7 hanga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasuma guyyoota dilbataa fi roobii kiloherzii 11 fi 810 irratti galgala sa'aatii 8 hanga 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan dilbatamoo afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma calqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaalatamuu nagaan keenya kabajaaf ulfina sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Jalqaba irratti oduu isiniif dhiyeessina. Akka oduun xumurameen barattoota Oromoo qormaata biyyoolessaa kutaa 8ffaa 4ffaaf 12ffaa fudhataniif dhaamsa gamtaa barattoota Oromoo irraa laatame isin biraan geenya. Gabaasa fincila xumuraa gabrummaa marsaa 5ffaa yeroo ammaa guutummaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru ilaalchisee gabaasaalee godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa nu ga'anis qaamuma qophii keenya har'aati. Shira mootummaa wayyaanee godina iluu abbaa booraatti barattootaaf jiraattota gidduutti xaxee ilaalchisee gaafiif deebii dargaggoo ibsaa waliin taasifne gara xumura qophii keenya irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutti isin ceesisa.
Irra deebuudhaan ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin an waaqoon oleeti. Sochiin warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa mootummaa abbaa irree wayyaanee hiddaarraasaa ture ammallee akkumatti ufetti jira. Haaluma kanaan baha Oromiyaa godina Harargee bahaatti gootawwan Oromoo ji'oota lamaan dabran mooraa waraana wayyaanee xoollaa itti hidhamanii gadi lakkifaman sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa bifa haaraan kaasanii mootummaa abbaa irree wayyaanetti yaaddoo uumuu itti fufuu maddeen keenya ifa godhan. Haaluma walfakkaatuun sochii warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa marsaa 5ffaa itti fufuun godina iluu abbaa booraa onoota mattuu baddallee manneen barnootaa dabalatee addatti yuunivarsiitii fi kolleejjii mattuutti jabaatee fininaa jira. Akka kanaanis warraaqsa yaamichaa qeerroon maxxanseen ummanni naannichaa fi barataan dhaabbilee barnoota godinichaa keessa jiru wal ta'uun diddaa isaanii mul'isaa jiru. Dabballoonnii fi basaastonni wayyaanee shira xaxuun barataa fi ummata walitti buusuuf akkasumas shiraan lubbuu barataa baasaa jiraachuu isaanii ummanni fi barataan gamtaan dura dhaabbachuun shira diinaa kana fashalsaa akka jirus ibsameera. Murni TPLF sochii ummataa kanaan yaaddoo hamaa keessa kan seene waraana isaa guutummaa magaalaa mattuu fi baddallee keessa qubsiisee akka jiru qeerroon gabaaseera. Dhaggeeffattoota keenya sochii fincila xumura gabrummaa irratti gabaasaa qabnu gara boodaatti isinii dhiyeessina. Ayyaanni Irreecha Arfaasaa kan bara 2016 godina Jimmaatti sabboontota ilmaan Oromootiin bifa akkaanoo'aa ta'een kabajame. Akka odeessi maddeen keenya irraa nu dhaqqabee addeessutti ayyaanni Irreecha Arfaasaa kan bara 2016 jala bultii isaarraa kabajamuu kan eegale yoo ta'u caamsaa 15 bara 2016 godina Jimmaa Tulluu Deeddeetti bifa adda ta'een qeerroo barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa, gootota barsiisotaa fi hojjettoota ilmaan Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa dabalatee sabboontota ummata Oromoo godinichaatti argamaniin kabajameera. qeerroon barattoonni Oromoo fi ummanni naannichaa wal ta'uun sodaa tokkoon alatti harka mirgaa mootummaa abbaarree wayyaanee kan ta'e humna agaazii meeshaa hanga funyaanitti hidhachuun guutummaa magaalaa Jimmaa keessa qubatee jiruuf osoo hin jilbiffatin waallee warraaqsaa qabsoo bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Oromoo fi gootoowwan ilmaan Oromoo osoo mirga abbaa biyyummaa isaaniitiif falmanii kufan faarsuun magaalaa Jimmaa raasaa olutu dhagahame. Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa Jimmatti bifa adda ta'een kabajamee ole kun haalli naannoo Jimmaa jiru mijaa ta'e osoo hin ta'in eenyummaa Oromoo fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa keenya irraa qawween nu deebisuu akka hin dandeenye agarsiisuuf kutannoo fi murannoo guddaan wareegama nurraa barbaachisu kamuu ni baafna jechuun kutannoon ba'anii kabajachuu isaanii qeerroolee fi sabboontonni ayyaana kana qopheessanii fi irratti hirmaatan ibsaniiru. Ayyaana Irreechaa kana sabeeffachuun sochii qeerroon barattoonni Oromoo fi ummanni naannichaa taasiseen mootummaan abbaa irree wayyaanee dhiphoo hamaa keessa kan seene guutummaa magaalaa Jimmaa humna waraanaa agaaziitiin marsuunis dhagahameera. Xumura irrattis ummanni guutummaa godina Jimmaa fi naannoo kibba lixa Oromiyaa irraa walitti dhufanii ayyaana kana irratti argaman murtii dabarfataniin hanga haqa keenya argannutti bilisummaa fi walabummaa keenya gonfannutti waraana agaazii fi abbaan irrummaa wayyaanee nu jilbeeffachiisuu hin danda'u ittuufiinsa warraaqsa fincila xumura gabrummaa galmaan nigeenya jechuun ejjennaa fudhataniiru. Ayyaanichis milkii fi injifannoon goolabamuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo addeessaniiru. Oduu xumuraatiin jarmiyaan tokkummaa baqattoota Oromoo Yemanii fi hawaasni Oromoo biyya Yeman baadiyyaa fi magaalaa keessa jiraatan ebla 15 bara 2016 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo bifa akkaanoo ta'een kabajatan. Sirna yaadannoo kun akkuma aadaa Oromootti eebba manguddootiin eegalame yaadannoon wareegamtoota daqiiqaa muraasaaf erga godhamee booda faaruun goototaa fi faaruun alaabaa Oromoo wal duraa duubaan faarfatamuu ibsameera. Itti aansuunis hoogganoonni jarmiyaa hawaasaa wal duraa duubaan ibsa kennanii jiran. Dhumarrattis qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin hoogganamuu fi waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf battalumatti gumaacha godhaniin mallaqa biyya Yeman riyaala 2,251,330 akkasumas riyaala Saudii 10 galii gochuu isaanii oduun kun ni ibsa. Xumura sagantaa isaanii irrattis irbuu isaanii haaromfachuun hangamaa'itti qabsoo bilisummaa Oromoo ciminnaan karaa hundaan bira dhaabachuu kan itti fufan ta'uu murteeffachuun ayyaanicha milkiin xumurachuu isaanii oduun bubbulee nu dhaqqabe kun addeesseera. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaa fan faana bu'a.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 25 kiloohertzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jira. Itti aansinee kan isin biraan geenyu dhaansa gamtaan barattoota Oromoo barana qormaata biyyoolessaa fudhataniif dabarse ta'a kunooti. Dhaamsa waliigalaa barattoota Oromoo kutaa 8ffaa 4-12 bara 2016 qormaata biyyoolessaa fudhachuuf jiran hundaaf gamtaa barattoota Oromoo irraa darbe. Akkuma beekamu sochiin warraaqsa biyyoolessaa qeerroo dargaggoota barattootaaf guutummaa uummata Oromootiin eegalame baatiiwwan 5 xumuratee baatii 6ffaa jalqabeera. Sochii gaggeeffamaa ture kanarrattis ga'een qeerroo barattoota Oromoo olaanaa ture. Sochii gaggeeffamaa turetti mootummaa wayyaanee rifaatuu guddaa keessa seenuun uummata Oromoo harka qullaa biyya isaaf falmatu guutummaatti shororkeessitoota jechuudhaan waraana ifaa ifatti irratti labse. Ji'oottan kana gidduutti waraanni agaazii ilmaan Oromoo lakkoofsaan 1,000 dhihaatan rasaasaan guyyaa adii dhiiga dhangalaasee ajjeeseera. Kanneen kumootaan lakkaa'aman rasaasaan rukutamanii qaamaa hir'uu ta'aniiru. Kanneen kumaatamaan lakkaa'aman manneen hidhaa garaa garaatti guuramuun dararama argaa jiru. Hedduunis lubbuu ofii oolchuuf baqatanii soora qurxummii galaanaa ta'aniiru. Kanarraa ammoo uummanni keenya bara kana balaa uumamaa yookiin hanqina roobaarraa dhufeen uummanni miliyoonaan lakkaa'amu beelaaf saaxilamaniiru. Haa ta'u malee mootummaan wayyaanee gargaarsa argame uummata beelaaf osoo hin taane waraana agaaziitiif oolchee uummata ittiin ficciisaa jiraachuun ifaadha. Keessattuu kan nama gaddisiisu uummanni keenya dhiibbaa siyaasaarraa kan ka'e biyya isaarratti jireenya harkaa gara afaanii jiraachuun balaawwan mudatan jalaa akka hin hulluuqne taasiseera. Miidhaa hanqina midhaan nyaataa uummata keenyarra qaqqabeef hospitaalotni giddugalaa fi baha Oromiyaa ragaa quubsaadha.
kanneen waan ittiin mana yaalaa deeman dhabanii mana ofiitti lubbuun isaanii beelaan dabarte manni halakkaa'u. Ammallee balaan uumamaa ummata hagamii akka lubbuu dabarsaa manarraa buqqisaa fi qabeenya isaa balleessaa jiru hunda keenyaafuu ifaadha. Yaa ta'u malee mootummaan biyya bulcha jedhee miidiyaa dharaarraa gurra nu doochu ummata keenya lubbuu baraaruuf carraaqqiin godhe tokkollee hin qabu. Ittumaayyuu kanneen hafan fixuudhaaf halkaniif guyyaa shira xaxaa jira fixaas jira. Egaa barattoonni Oromoos bara kana wareegamaa madaa hidhamaa fi dararamaa as ga'uun ifaadha. Miidhaan wal fakkaatu barsiisota keenyarras qaqqabeera qaqqabaas jira. Manneen barnootaas quubsuma waraana agaazii ta'uudhaan tajaajilaa jiru. Haala akkanaa keessa taa'ee sammuun tasgabbaa'ee barnoota hordofu gonkumaan kan hin yaadamnedha. Kanaafuu barattoonni kutaa 8ffaa, 4ffaa fi 12ffaa baatiiwwan ja'a guutuu osoo hin baratin qoramuuf dhiyaachuun miidhaawwan hedduu jireenya keessan irratti akka qaqqabu ifumatti hubachuun barbaachisaadha. Kun ammoo tokko barattoonni keenya sadarkaa irra jiranii gara itti aanutti tarkaanfachuu haalaan xiqqeessa. Lama barattoota qabxii gaarii fiduu malan haamilee cabsuu mala. Sadii warreen kutaa 4ffaa qormaata harca'iinsaa barattoota keenyaa ifumatti mul'isuu danda'a. Afur kanneen kutaa 12ffaa qoramaniif baay'ina barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo galuu malanii haala jabduun ni xiqqaata. Muummee barnootaa fi yuunivarsiitii barbaadan galuufillee gufuu guddaa ta'etu mul'ata. Haalotni eeraman kunniin jireenya dhuunfaa fi ummata Oromoo irratti dhiibbaa guddaa waan qabaniif haalaan xiinxaluun bayeessa. Dhiibbaawwan kanneen keessummeessuurraa waggaa tokkittii kanaaf sochii eegalame galmaan geenye sammuu tasgabbaa'een barnootatti deebi'uun filmaataadha. Mootummaa wayyaanee rakkinoota mudataniif hanqina bulchiinsa gaariiti rakkoo keenya jechaa afaaniin ololaa ummata keenya waraanaan goolaa jiraachuun eenyumtuu ragaadha. Kun tooftaa ittiin kanneen hafan dabareen adamsanii hidhuu dararuu fi ajjeesuu akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Nageenyi karaa miidiyaa dharaatiin ololamus akka hin jirre beekamaadha. Waraana jala ta'anii nageenya faarsuun halkan dukkana guyyaa adiidha jedhanii waamuun tokkuma. Walumaa galatti dhaamsi nuti barattoota Oromoo manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa haga dhaabbilee barnoota olaanoo jiraniif dabarsinu fincila xumura gabrummaa marsaa 5ffaarra qaqqabe kana osoo walirratti hin ilaalin akkuma gaafa duraa ammas irree tokkoon diina hundeen buqqee raafamaa jirutti xumura hagoonu. Bara hunda ajjeefamaa hidhamaa dararamaa fi baqachaa jiraachuurra bara kana falmannee haqa keenya argachuun dirqama. Waraanni ummata keenya goolaa jiru mooraalee manneen barnootaa buufata godhatee jiruu fi Oromiyaa dhuunfatee jiru gadhiisee bahuu qaba. Gumaa wareegamtoota keenyaa baasuun dirqama dhalootaati. Hidhamtoota obboloota keenya dararamaa jiran hiikkachuu kan dandeenyu yoo falmanne qofaadha. Mirga abbaa biyyummaa keenyaas gonfachuutu nurraa eegama. Gadaan gadaa bilisummaati. Injifannoon ummata Oromootiif gamtaa barattoota Oromoorraa.
Fincila siddaa garbummaa jalqabnee hindisnu galmaan geessina diina ilmaan Oromoodha waraanuun dhuma ajjeesuun gumaa baaban diina ilmaan Oromoodha waraanuun dhuma ajjeesuun gumaa baaban nuti gumaan nyaannooti galmaan Oromoo waraanuun dhuma ajjeesuun gumaa baaban gumaa baas nama deeguma nyaattuu damoo waraanuun dhuma ajjeesuun gumaa baaban dhiiga diina keenyaa waraanuun lolaanna waraanuun dhuma ajjeesuun gumaa baaban biyya keenya keessaa finfinnee ishee baasna mafakkaachuun oromoodha olola sassaaba oolu yaa'i marii dhalli moora warra garaa kun oolu dhiyeessaan kutee hawaasa kaabinee madaasa oolu dhiyeessaan kutee hawaasa walwatee madaasa oolu madaa dubbii jaragara gurguruu baate ta'e madaa dubbii jaragara gurguruu baate ta'e agarbummaan du'achaa oduun galuuf nu wayyaan agarbummaan du'achaa kaanaa lolluu duunii nuuf. Oromoon biimara, sifuun keessaa jaraka, ee
dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo qophiin keenya sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa isiniif darbaa jiru ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansee kan isin bira ga'u gabaasa fincila xumura gabrummaa marsaa shanaffaa ta'a nu hordofa.
Fincilli xumura gabrummaa baatilee shanii oliif guutuu Oromiyaa keessatti finiinaa turee fi jiru tibba kanas akkuma kanaan dura guutuu Oromiyaa keessatti finiinaa jira. Nutis diddaa gabrummaa mootummaa wayyaan irratti finiinaa ture kana ilaalchisee gabaasa qopheeffannee jirra. Akka taanutti isin biraan geenyati amma dhumaatti nufaana bu'aa an baarantuu gadaati.
Abbaan siyaadii nasaan kadeede seeroon miidhisummaa dhuma kajeele maamu doorsisarre maamu doorsisa oomishni kana boboofise kun maamu doorsisarre maamu doorsisa oomishni kana boboofise kun. Abbaan siyaadii nasaan kadeede seeroon miidhisummaa dhuma kajeele maamu doorsisarre maamu doorsisa oomishni kana boboofise kun maamu doorsisarre maamu doorsisa oomishni kana boboofise kun.
Fincilli xumura gabrummaa baatilee shanii oliif guutuu Oromiyaa keessatti murna gabroonfattuu wayyaan irratti finiinaa ture tibba kanas akkuma yeroo kaanii guutuu Oromiyaa keessatti magaalaa fi baadiyyaalee keessatti laboobaa ture jira. Iddoo diddaan uummataa kun itti laboobaa ture baha, lixa, kaaba, kibbaa fi giddugaleessa Oromiyaatti lukkeelee diinaa areebanii hari'uun, diinatti karaa cufuun, qabeenya diinaa bakka marattuu barbadeessuun, hiriira bahanii diina balaaleffachuun, waraqaalee fincila xumura gabrummaa marsaa shanaffaaf waamicha dabarsan facaasuun babal'inaan gaggeeffamee jira. Keessumaa baha Oromiyaa fi godina Arsiitti haalli ture akkaan kan diina yaaddechee fi kan lammii gammachiise ta'uun gabaafamee jira. Naannolee kanatti magaalotaa fi gandeen baadiyyaa hedduu keessatti fincilli xumura gabrummaa marsaa shanaffaan sirna gabroonfataa wayyaanee dhiphise tibba kana bal'inaan kan gaggeeffame yoo ta'u diddaa qeerroo fi uummata naannolee kanaatiin kan baarage wayyaaneen lubbuu ilmaan Oromoo galaafatee namoota hedduus karaarraa butee hidhee jira. Gabaafni sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka ifa taasisetti caamsaa 4/2016 yuunivarsiitii Haramayaa keessatti fincilli xumura gabrummaa marsaa shanaffaan karaa qindaa'ee fi jabaa ta'een kan gaggeeffame yoo ta'u diddaa kanarrattis barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Haramayaa gabrummaan nu gahe mootummaa faashistiin biyya keenya irratti nu fixaa jiru nurraa haa bu'u kanneen hidhaman gadaa lakkifaman mirgibbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu saamichi nurraa haa dhaabbatu amma Oromiyaan bilisa baatutti diddaa eegallarraa duubatti hin deebinu jechuun kutannoo fi cichoomina qaban mul'isanii jiru. Diddaadhuma qeerroo barattoota yuunivarsiitii Haramayaa kanaan kan baaragee fi dhiphate murni gabroonfataa wayyaanee hidhattoota isaa waraana agaasii bobbaasee barattoota Oromoo hedduu ukkaamsee fudhachuunis beekamee jira. Barataa tokkummaa Waaqumaa barattoota fincila xumura gabrummaa naannichatti finiinaa jiru isintu kaase jedhamanii hidhaman keessaa tokko kan jedhan maddeen keenya barataa hundi keessa masaratti barataa IT kan ta'e haaluma walfakkaatuun waraana wayyaanetiin kanneen ukkaamfamee keessatti akka argamu beekamee jira. Finchilli didda gabruma batleshani ollakof sekun halmol fakkatun harargelita onadoba nanno biye karabatti sakuma tibbota darbani tibbakanas finine ittifufun gabafa mejira didda marsa shanaffafna nichatti finine ittifekanan jiratton nifi qerronna nicha qabeenya dina barbadesu ergamtota tumani ofirra hari ofi waranni dina akka hinda barrekara ittichufun ballinan gaggeffa mejira Finchila tumura gabrumana nichati finina jirukanan kan ibbate murni samtota wayyanin magala chiro keessa warana orali ja gamasitti bobbase kan ture yotau qeron nanna kana wayyanif hinjil bifannu jechudan didda isani ittifufani jiru motumman gabrum fatan nurrahabu samichi hada abbatu kannen nama ajjesan seratta adiyatan abban biyumma oromo hakabajamu bilisumma ammas bilisumma abawon gachana kenya jechun didda isani cimsani ittifufani jiru kesuma roba hama camsa jafi torba barakumalama fi kudaja magala galam sofi nanoti mudaten ummanni bala guddar rabue gargarsa gafatus kandinumma oromo qabdu wayyanin gargarsa waitu kennu dabun kandallani ummanni nanicha diddasa calatti fininse jira jiratoni fi qero nanicha kun motumma wayyane ummata kenya Caamafi roba haman umaa jiruuf dafeed akkabuu dhabuun diinummaa isaa caalatti argisiisa diina waliin jiraachuun immoo bara gabrummaa ofirratti dheeressuudha kanaafu gabroonfataa waliin hin teenyu gabroonfataa nurraa haa bahu kanneen hidhaman gadaa lakkifaman mirgibbaa biyyummaa oromoo haa kabajamu jechuun diddaa isaanii jabeessanii jiru diddaan ummataa kun magaalaa mi'eessoo dadar Hirnaafi naannottis cimee kan deemaa jiru yoo ta'u bakka hundattu wayyaane nurra haabuutu kanneen nama ajjeesan seeratti dhiyaatan jechuun wayyaane dhiphisaa turanii jiru. Keessumaa gabaafni bahaa Oromiyaa magaalaa Kaarrammiillerraa nu dhaqqabe akka ifa taasisetti caamsa 9/2016 magaalaa Kaarrammiillee keessatti ummatni bahee waajjira poolisii fi qabeenya mootummaa wayyaane barbadeessee jira. Didda jaba harargeba Kaarrammiillee keessatti finina ture kanan waraana agaazi fi ummata oromoo naannichaa gidduutti lolli guddaan kan baname ture yoo ta'u gabaasni nu ga'e akka hubachiisutti dargaggoonni oromoo sadii lola wayyaane fi ummata naannichaa gidduutti deemaa ture kanan wareegamanii jiru dargaggoo jamaal ibraahim caalaa shamsaddiin sayid abdul qaadir kanneen wareegaman keessatti akka argamanis gabaafni kun addeessee jira jiraattonni naannicha hedduunis madaahuun beekamee jira diddaan kun gara magaalaa dadarrittis ce'uudhaan wayyaanee dhiphisaa tureera kan jedhan maddeen keenya qeerroo fi jiraattonni naannichaa daandii cufuun waraana diinaa darba dhorkaa qabeenya fi lukkeelee wayyaanee hedduu irrattis tarkaanfii fudhachaa akka jiran addeessanii jiru. Finchilli tumura gabrummaa marsaa shanaffaaf deemaa jiru kun karaa qindaa'ee fi haala cimaa ta'e godina arsii gandeen baadiyyaa hedduu fi magaalota hedduu keessatti akkuma tibboota darbanii tibba kanas finiinaa turuu maddeen gabaasanii jiru. Diddaa godina arsii lixaatti qeerroo fi uummata naannichaatiin finiinaa ture kanaan gaafin mootummaa wayyaanee nurra haa bahu kanneen nama ajjeesan seeratti dhiyaatan kanneen hidhaman gadaa lakkifaman amma mirgibbaa biyyummaa oromoo kabajamutti qabsoon itti fufa wareegamni kamuu qabsoorraa nu hin dhaabu jedhu hedduminaan dhageessifamaa turee jira. Diddaa qeerroo fi uummata naannichaa kanaan kan baarage mootummaan gabroonfataa wayyaanee godina arsii lixaa. Dodolaatti humnoota isaa ajjeecha fi dararaan beekaman bobbaasee miidhaa gurguddoo geessise kan jedhan maddeen keenya dodolaa qofaa jiraattota dhibbaa ol Mohaammed Haajii Caalaa Mohaammed Sa'id Birhaanuu Damissoo fi Ibraahim Jaafar kanneen jedhaman kan keessatti argaman reebicha guddaa irratti gaggeessuun haree hidhaatti naqee jira. Namoonni sadiis wareegamanii jiru kan jedhan maddeen keenya diddaan uummata naannichaa fi qeerroo kun ammallee itti fufuun beekamee jira. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya diddaan uummataa kun naannoo magaalaa Finfinnee Shawaa Lixaa Kaabaa Kibbaa Lixaa Oromiyaa Lixaa zoonilee hunda keessattuu Jimmaa Yuunivarsiitii Jimmaa dabalatee akkasumas iluu Abbaa Booraa godina Gujii fi Booranaatti babal'atee deemaa akka jiru gabaafni nu dhaqqabee ifa taasisaa jira. hundumaa qophii keenya ittaanu keessatti kan qabannee dhiyaannu ta'uu gamanumaan isin beeksifna. Kanarraaf jenne asumarratti goolabnee jirra. Kanan isin faana ture Ambaarantuu Gadaati Horaa Bula.
Vamos a
kabun babakiyan beji kitanti shimaniti
dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo qophiin keenya sagalee bilisummaa oromoo irraa isiniif darbaa jiru ammallee akkuma itti fufetti jira. Shira mootummaa wayyaanee godina iluu abbaa booraatti barattootaa fi jiraattota gidduutti xaxee ilaalchisee gaaffiif deebii dargaggoo ibsaa waliin taasifne akka itti aanutti isin biraan geenya nu faana bu'a.
Dargaggoo ibsaa godina iluu abbaa boor magaalaa Mattuurraa sagalee bilisummaa Oromoo wajjin gaaffiif deebii kana nu gochuuf nu argamuu keetiif galatoomu. Dargaggoo ibsaa torbannan lamman darban kanaa godina iluu abbaa boor magaalaa Mattuu keessattu naannoo kolleejii barsiisota Mattuutti rakkinni adda addaa ka'eera waan na jedhamutu jira. Mee rakkinni sun maalirraa ka'e?
Torban darbe keessa rakkinni ka'e tokko ture. Rakkinni ka'e sun rakkina nama dhuunfaa malee rakkina namoota Oromoota Wallaggaaf iluu abbaa booraa gidduutti uumame miti. Rakkinni kun rakkina nama tokko qofaan yookaan badii nama tokkoon dalagameedha. Mootummaan immoo kana keessatti uummata kanaaf uummata iluu abbaa booraaf barataa walitti buusee kana booda yoo mormiin akka hin kaaneef barataaf uummata walitti buusee tooftaa kanatti fayyadamee bu'aa siyaasaa irraa argachuudhaaf yaalii waan godhaa jiruudha malee uummanni iluu abbaa booraaf barataan Wallaggaa gama kamiiniyyuu walitti buusatti hin qabanu ilmaan obbolaa tokkooti.
Egaa akka dubbatamaa jiru akka amma kaasaa jirtuttis mootummaan dhimma kanarraa faayidaa argachuudhaaf uummata walitti buusaa jira. Addatti ammoo barattoota Oromoo kutaa Oromiyaa biraarraa dhufanii magaalaa Mattuu keessatti barataa jiran sana yoo rakkina ka'e akka jarri golgaa uummataa hin arganneef kana gochaa jiraanaan jetta. Mootummaan kun maaliif kana godha guutu ilaaltu?
Mootummaan kun gara boodaatti jeequmsi addaa yookaan jarri jeequmsaa jedhamu malee kun diddaa garbummaa barattoonni kaasan uummata bukkeetti akka fudhatama hin qabaanneef uummanni akka gara gara ofiitti qabatee wajjiniin hin kaaneef barataadhaaf uummata walitti buusuudhaaf tooftaa mootummaan huumeedha malee Oromo Wallaggaaf yookaan barataa Wallaggaaf uummanni iluu abbaa booraa walitti buusa kamiiniyyuu akka hin qabne jala mureessiti.
Egaa dhugaan kan beekamu yeroo adda addaatti Fincillee yuunivarsiitii Mattuu haa ta'u kolleejii keessatti akkasumas immoo qotee bulaadhaaf uummata magaalaa godina iluu abbaa booraa guutummaa keessatti ka'aa ture. Rakkinni kun hin kaane barattoonni yeroo rakkinni ka'an uummatatti baqatanii uummanni keessattuu waldaalee warra wangeelaa keessatti walitti qabamee nyaatatti geessanii dhugaatiitti geessanii ijoollee kana golgaa turaniiru. Har'a mootummaan kun uummata kanaaf ijoollee kana addaan baasuunsaa uummanni naannoo akkamitti ilaalaa jira shiroo hojjetamaa jiru kana?
Uummanni naannoo kana sirriitti galeeraaf haa ta'u malee namoonni tokko tokko uummata keessaa gara mootummaatiin kaysa galani ummata ka kaasu dan dubiso baatin de chuud ummata ka wa ka it kaasu ka dubatan male sababni kudis ka jarri ka dagoda kun be kamaada botu bankun gara kana duras ammaste e tofsa kana kan difayedamo akad difayedama turis iyada sama ammaskan wa fayedamo kana duras barata wanan digocha ture hundu marat akuma tisilana kaaste ummanni ofitti qabe data ka defi dokse wa honda godera kana mo motumman qawwa sana duchu das kan dalaga jiru da teje chufati
egai kunni wanna ade fatame da wanna ade fatame kanammo umri dera facho da motumman wayani shiranni tato kana oromonni bakkabra jiranu shirakanna barani hala jiru kana tasgabbe su kai satti gahe akamiya katabatanu da kanati dan ta dabarti
Allah sa gudda kamu ilman oromo asisatau shawasatau wallaga ilu babo ilman oromo tokko tokko bawatte e obola tokko wanta def kun dalaga motumman gocha jirtu ta'e wacu da umman obola kun hundumtu akko obolu mati tokko ta'e walu manjiratu akko madurai ke nati tokko bahe ne tifufu kamba bale dubbi olola soba ka ajiru kana ubandi kun akka walitti hibbu ne kananjaru nafsa kaba
dumarratti wanna ke kattikafte kabda keisattu wannen shirakana keisa namota motumma daf amana mota ani wanne da mujira garo de tacirra bahayru akai mutti namota dalotan oromo interneti yu dubbi kana afarsa jira jedu inkuna mamdu gara
ko ibrasibat jala morabe tukafri tukamu tufamu waqabu dubbi sirri dubbi dugada sabab bisa yo umman oromo tokote umman jarri haba baqati tuktekun bola jarri dadawaje dagati ka adif jarri akakanatu motumba bukke ka adi dubbi kana tuktukadi ka gabsita ka jarri dibbatti dugara
dargaggo ifsa nu kennitef maqara gefatu ta sagale bilisum mawromotin galatom kinjen
galatom as
Kulla na ba ukheti Sintimi dano romoti Kasu na ba da ukheti Orunya dano romoti Kulla na ba ukheti Sintimi dano romoti Horana guji wa yorani Hita horro jarandarani Arti hararke balerani Hita horro jarandarani Shawakarayu amorani Hita horro jarandarani Walla gajima ilurani Hita horro jarandarani Barotunni popi chilani Gitaroro jarandarani Ilmanurumbo tokotani Gitaroro jarandarani Kurayura jarandarani Ololtara olotitani Sabatara jarandarani Apobuka kamputani Kulalera jarandarani Galanira olotitani Janduira jarandarani Kulisora kamputani Walisora jarandarani Nakamkera olotitani Zambidolora jarandarani Kozolara kamputani Afrankalo jarandarani Baratsoni olotitani Kushokura jarandarani Adamara kamputani Erombia jarandarani Tulembia olotitani Ankembia jarandarani Ilmambia kamputani Shashamanira jarandarani Robeira kamputani Dallomanara jarandarani Tikomango olotitani Iroira jarandarani Diregawa kamputani Boleira jarandarani
Egan agge fatto takenya kabajamo fjalatamo sagale bilisumma oromo saganta afan oromora qoppin galgala kanaf qabanne dianne kanuman tumuramera kanattanse sagale bilisumma oromo saganta afan amaratu isini fidiata gamakenya nagatti bula injifannon ummata oromo
ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል እንዲሁም ረቡዕ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት
ምሽት ከአንድ ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ተኩል በ31 በ41 እና በ49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ረቡዕ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቀደም ተከተል እሁድ ደግሞ በአፋን ኦሮሞ ብቻ የሚያስተላልፈውን ዝግጅት አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ተናስተልን ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማረኛ ዝግጅት ክፍላችን በእያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረሳችሁ እንላለን። አድማጮቻችን እነሆ የሰዓቱን ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። የሰዓቱን ዝግጅት በማስተዋወቅ እስከመጨረሻው አብራያችሁም ሆነው እኔ ባረንቱ ገዳ ነኝ። እንደተለመደው ዜና ቀዳሚ ይሆናል። በመላው ኦሮሚያ ተቀጣጥሎ የቀጠለውና አሁንም ድረስ በመላው ኦሮሚያ አምባገነኑን የወያኔን ቡድን ያንቀጠቀጠ ያለውን የጸረ ጭቆና አመጽ በተመለከተ ከተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች የደረሱንን ዘገባ ወደናንተ እናደርሳለን። በመጨረሻም በረሃብም በጠመንጃም እየፈጀን ካለ አፋኝ ቡድን ራሳችንን ነጻ ለማውጣት የጀመርነውን ጸረ ጭቆና ትግል አጠናክረን እንቀጥል በሚል ርዕስ የተቀናበረ ዝግጅት ወደናንተ እናደርሳለን። ሁሉንም እስከመጨረሻው ከኛ ጋር በመሆን ተከታተሉ ይያልቁ። አሁን ወደ ዜናው አሸጋግራችኋለሁ።
በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ አድማጮች፣ ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ፍራኦል ጃለታ ነኝ። በውጣት የኦሮሞ ተማሪዎች እየተፋፋመ ያለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽና የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄ አሁንም በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች ተጠናክሮ መቀጠሉን ምንጮች ዘገቡ። ግንቦት 13 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ በአዳማ ከተማ ውስጥ የሚገኙ የኦሮሞ ወጣቶች በሪፍት ቫሊ ኮሌጅ፣ አዳማ ዩኒቨርሲቲ፣ በኦሊያድ፣ በአብዲ ቦሩና በከተማይቱ በሚገኙ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ተማሪዎች የሆኑ ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች የወያኔ መንግስት ላይ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ማፋፋማቸውን ምንጮች ዘግበዋል። ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎቹ በአምባገነኑ የወያኔ መንግስት ላይ የተለያዩ መፈክሮችን በማሰማት አመጽ ያካሄዱ መሆኑን የዘገቡት ምንጮቻችን በሁኔታው የተደናገጠው የወያኔ መንግስት በርካታ የጦር ኃይሉን በከተማይቱ በማስተማራት በትምህርት ቤቶች ተማሪዎችን ሲያዋክብና ሲያስር እንደነበር ይፋ አድርገዋል። ተያይዞ በደረሰን ዘገባ ግንቦት 12 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በሰሜን ሸገር ዞን የተለያዩ ወረዳዎችና እንደ ሱሉልታ፣ ጫንጮ፣ አካኮ፣ ገብረጉራቻ፣ ኩዩና በሌሎችም ከተሞች ውስጥ የሚገኙ የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች በወያኔ መንግስት ላይ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ በማካሄድ ትምህርት አንማርም ለፈተናም አንቀመጥም በማለት አመጽ ማካሄዳቸውን ቀሮ ዘግቧል። በወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች እየተካሄደ ያለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽና የሀገር ባለቤትነት መብት ጥያቄ በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎችም እንደቀጠለ መሆኑን ምንጮች ገልጸዋል። አድማጮች፣ በዚህ ላይ ከዜናው አስከትለን ዘገባ ይኖረናል። አምባገነኑ የወያኔ መንግስት ከምስራቅ ወለጋ ዞን ኑኑ ቁምባ ወረዳ ውስጥ ሰላማዊ ዜጎችና ሰራተኞችን እያሰረ መሆኑን ምንጮች ይፋ አደረጉ። በኑኑ ቁምባ ወረዳ ዳለቲ ቀበሌ ሆረባጫ በሚባል ቦታም የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪ ካድሬዎች መንገድ እንሰራላቸዋለን በሚል ከህዝቡ ገንዘብ በማሰባሰብ የዘረፉ ሲሆን የአካባቢው ነዋሪ ህዝብ በተለይም አርሶ አደሮች የነኑ የወያኔ ስርዓት ዝርፊያ በመቃወም አመጽ ማካሄዳቸውን ምንጮች ዘግበዋል። ከዚሁ ጋር ተያይዞም ዝርፊያውን የፈጸሙት የስርዓቱ ካድሬዎች ስለ ዝርፊያው የሚያጋልጡትን ዶክመንቶች ከቀበሌው አስተዳደር ራሳቸው በእሳት በማጋየት የአካባቢውን ነዋሪ ህዝብ እያሰሩ መሆኑን ምንጮች ገልጸዋል። በዚሁ መሰረትም የግብርና ባለሙያና የጤና ባለሙያዎችን ጨምሮ ከ20 በላይ የሚሆኑ የኦሮሞ ዜጎች ተይዘው በሐሰት በመወንጀል መታሰራቸውን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። ከምዕራብ ሸገር ዞን አምቦ ከተማ ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎች በወያኔ ስርዓት የደህንነት ኃይሎችና የኦፒዲዮ ካድሬዎች በሐሰት ተወንጀለው ከትምህርት መባረራቸውን ምንጮች አመለከቱ። ግንቦት 12 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ይፋ የሆነው ዘገባ እንዳመለከተው ከምዕራብ ሸገር ዞን አምቦ ከተማም አምቦ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የወያኔ የደህንነት ኃይሎች እንዲሁም የኦፒዲዮ ካድሬዎች ተማሪዎችን ከትምህርት ማባረራቸው ይፋ ሆኗል። እነዚህ ተማሪዎችም በኦሮሞነታቸው ብቻ ተወንጅለው የተባረሩ መሆኑን ያመለከቱት ምንጮቻችን ከአምቦ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት ውስጥ የሮስ ሀይ ፈይሳ ሚጣፋ ሲንመራ ፈይሳና ዲና ሂንሰርሙ የተባሉ የኦሮሞ ተማሪዎች ያለ አንዳች ጥፋት በሐሰት ተወንጅለው ከትምህርት ገበታ መባረራቸውን ይፋ አድርገዋል። በየመን የኦሮሞ ስደተኞች አንድነትና የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት የዘንድሮን የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ዕለት በደመቀ ስነ ስርዓት ማክበራቸውን ዘግይቶ የደረሰን ዘገባ አመለከተ። በየመን የኦሮሞ ስደተኞች አንድነት አባላትና የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት የዘንድሮን የኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት ዕለት በደመቀ ሁኔታ ማክበራቸውን የደረሰን ዘገባ ይፋ አድርገዋል። ስነ ስርዓቱ በኦሮሞ ባህል መሰረት በሀገር ሽማግሌዎች ምርቃት የተጀመረ መሆኑን ያመለከቱት ምንጮች ለኦሮሞ ጀግኖች ሰማዕታት የህሊና ጸሎት መደረጉን ይፋ አድርገዋል። የማህበሩ ተወካዮች በስነ ስርዓቱ ላይ እለቱን በተመለከተና በተክላላ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር በሚመረው የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ዙሪያ ውይይት ማድረጋቸውና ገለጻ መስጠታቸውን ይኸው የደረሰ ዘገባ ይፋ አድርገዋል። የስነ ስርዓቱ ተካፋዮች በመጨረሻም በኦነግ የሚመራውን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልና በተለይም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ይበልጥ ለማጠናከር የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል። የስነ ስርዓቱ ተካፋዮች በመጨረሻም በኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሚመራውን የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ለማጠናከር 2,251,030 የየመን ሪያል ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማበረከታቸውን ተያይዞ የደረሰን ዘገባ አመልክቷል። በየመን የኦሮሞ ስደተኞች አንድነትና በየመን የሚገኙ የኦሮሞ ማህበረሰብ አባላት ለኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል የሚያደርጉትን አስተዋጽኦ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ይፋ አድርገዋል። የአፍሪካ ሴቶች ክለብ በግብጽ ሀገር አንደኛ አመት የምስረታ በዓሉን ማክበሩ ተዘገበ። በግብጽ ሀገር አንደኛ አመት የምስረታ በዓሉን ያከበረው የአፍሪካ ሴቶች ክለብ ወይንም አፍሪካን ዊሜን ክለብ ግንቦት 11 ቀን 2016 ዓ.ም አንደኛ አመት የምስረታ በዓሉን በግብጽ ርዕሰ መዲና ካይሮ በታላቅ ስነ ስርዓት ማክበሩን ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰው ዘገባ ይፋ አድርጓል። በስነ ስርዓቱ ላይ ከተለያዩ ከ18 በላይ ከሚሆኑ የአፍሪካ አገራት የተሰባሰቡ የሴቶች ተወካዮች የተገኙ ሲሆን በካይሮ የኦሮሞ ሴቶች ማህበር ተወካይ ወይዘሮ ሮሚያ መሐመድን ጨምሮ የተለያዩ የኦሮሞ አንስቶችም በስነ ስርዓቱ ላይ እንደተገኙ ምንጮች ይፋ አድርገዋል። በግብጽ የአፍሪካ ሴቶች ሊቀመንበር ዶክተር አሚና ለተሳታፊዎች የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ያደረጉ ሲሆን በመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ላይም የአፍሪካን ሶሳይቲ ሊቀመንበር ዶክተር መሐመድ ነስሩዲን ንግግር አድርገዋል። በስነ ስርዓቱ ላይ የኦሮሞ ሴቶች ተሳትፎ የላቀ መሆኑን ያመለከቱት ምንጮቻችን የኦሮሞን ባህል፣ ታሪክ፣ ማንነትና እንዲሁም ሀገሩን ኦሮሚያን በአለም መድረክ ለማሳወቅና የኦሮሞ ህዝብ መብት በሚከበርበት ሁኔታ ላይ ድርሻቸውን ለመወጣት የኦሮሞ አንስቶች በተለይ ከፍተኛ ድርሻ እንዳላቸው ተመልክቷል። በኦሮሞ ህዝብ ላይ የተጫነውን የጭቆና ቀንበር ለማንሳት ሴቶች ከፍተኛ ድርሻ እንዳላቸው እየተመለከተ ሲሆን ይህንን መሰሉ ተሳትፎ ለወደፊትም ተጠናክሮ መቀጠሉ እጅግ አስፈላጊ መሆኑ በመድረኩ ተሰምሮበታል። በኦሮሚያ እየተፋፋመ ያለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ በተለያዩ የኢትዮጵያ ኢምፓየር አካባቢዎችም እየተዳረሰና የወያኔ መንግስት ላይ እየተፋፋመ መሆኑን ምንጮች አመለከቱ። በዚሁ መሰረት በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን የተለያዩ የመብት ጥያቄዎች በህዝቡ እየቀረቡ መሆኑን ያመለከቱት ምንጮቻችን በተለይ የቅማንት ህዝብ የማንነት ጥያቄ በወያኔ መንግስት ላይ አሁንም ተፋፍሞ መቀጠሉን ይፋ አድርገዋል። በሰሜን ሸገር ዞን አንጾኪያ ጉምዛ ማጀቴ ውስጥም ህዝባዊ ያልገዛም ባይነት አመጹ የተጠናከረ ሲሆን ወጣቶች በወያኔ መንግስት ላይ አመጽ እያካሄዱ መሆኑ ታውቋል። ህዝቡ ያቀረበው የመብት ጥያቄ በተለይም ወጣቶች በማጀቴ ከተማ ውስጥ በወያኔ መንግስት ላይ ያንገዛም ባይነት አመጽ ማካሄዳቸው ተመልክቷል። በዚሁ አመጽ የስራቱ ከፍተኛ ሹማምንትና የፖሊስ ኃይል አባላት ሳይቀሩ ወደ ከተማይቱ እንዳይገቡ መከልከላቸውና ህዝባዊ አመጹ መበርታቱ ታውቋል። በዚሁ ዞን በሞሬቲና ጅሩ ወረዳ ገባሆሪ ቀበሌ 01 ውስጥ በተወሰደ ህዝባዊ እርምጃ 2 ሰዎች በቦምብ ሲገደሉ ከ10 በላይ ደግሞ መቅሰላቸውን ምንጮች ይፋ አድርገዋል። የጭቆና ፍጻሜ አመጹም በዚሁ ዞን ተጠናክሮ መቀጠሉን ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰው ዘገባ ያመለክታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በኮንሶ ወረዳ ቡርጂ ቀበሌ ውስጥ ህዝባዊ የመብት ጥያቄ ተጠናክሮ የቀጠለ መሆኑን ያመለከቱት ምንጮቻችን ግንቦት 5 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት የኮንሶ ህዝብ በወያኔ ስርዓት ታጣቂዎችና ሚሊሾች ላይ እርምጃ መውሰዱ ይፋ ሆኗል። እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝነው ዜናም በዚሁ ተጠናቋል።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው ነው። በዝግጅታችን ላይ ያላችሁን አስተያየት ልታደርሱን ትችላላችሁ። አስተያየቶቻችሁንም በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን በመጀመሪያው ረድፍ S B O በሁለተኛው ረድፍ ደግሞ P O Box 51 06 10 በሶስተኛው ረድፍ 13 3 66 በርሊን ጀርመን በኢሜል ይመቸናል ያላችሁ ደግሞ የኢሜል አድራሻችን sbo.radio88@gmail.com በአንድ ላይ ሲነበብ sbo.radio88@gmail.com ብላችሁ ብትጽፉልን ይደርሰናል እናስተናግዳለን። በተጨማሪም በፌስቡክ አድራሻችን በአፋን ኦሮሞ ወይም እንደ አፋን ኦሮሞ አጻጻፍ ሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ብላችሁ ፈልጋችሁ ላይክ ብታደርጉን የሚሰራጨው ሁሉ ይደርሳችኋል። እናንተም መልእክቶቻችሁን ለኛ ማድረስ ትችላላችሁ። ኩንሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ኩንሰገሌ ብሊሱማ ኦሮሞ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ዝግጅታችን አሁንም እንደ ቀጠለ ነው። ቀደም ብዬ እንዳስተዋወቅኳችሁ አስከትለን ወደናንተ የምናደርሰው በመላው ኦሮሚያ ላለፉት 5 ወራቶችና ከዛ በላይ ተቀጣጥሎ የቀጠለውንና አፋኙንና ነፍሰገዳዩን የወያኔን ቡድን ያንበረገገ ያለውን የጸረ ጭቆና አመጽ በተመለከተ ያጠናቀርነው ዝግጅት ይሆናል። ነሆ እንደሚከተለው ይቀርባል። አሁንም ከኛ ጋር ሁኑ።
አምስተኛ ዙር የጭቆና ፍጻሜ አመጽ በመላው ኦሮሚያ ተፋፍሞ ቀጥሏል። ስድስተኛ ወሩን ያዘው የኦሮሞ ህዝብ የጭቆና ፍጻሜ ትግል ተጠናክሮ በመቀጠል አምባገነኑን የወያኔ መንግስት መቆሚያ መቀመጫ እያሳጣ ይገኛል። የኦሮሞ ህዝብ በተለይም ደግሞ ወጣት ተማሪዎችና መምህራን እንዲሁም ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሆኑ በህርተኞች የወያኔን የዝርፊያና የጭቆና ስርዓት ለማስወገድ ተቃውሞና አመጽ በማፋፋም ላይ ናቸው። በዚሁ መሰረት በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ውስጥ ህዝባዊ አልገዛም ባይነት የተቀጠለ ሲሆን የወያኔ የታጠቁ ኃይሎችም በሰላማዊ ዜጎች ላይ ወንጀል መፈጸማቸውን ቀጥለዋል ይላል የደረሰን ዘገባ። በምስራቅ ኦሮሚያ ከግንቦት 1 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት አንስቶ ይበልጥ በተቀናጀና በተጠናከረ መልኩ እየተካሄደ ባለው አመጽ በሚኤሶ፣ በደደር፣ በበዴሳ፣ በከረሚሌ፣ በህርና በዶባ ወረዳና በሌሎችም አካባቢዎች እንዲሁም በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ግንቦት 4 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ወጣት ተማሪዎች በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተቃውሞ ድምጽ ያሰሙ ሲሆን በሁኔታው የተደናገጠው የወያኔ መንግስት ተኩማ ዋቁማና ሁንዲኬት መሰረት የተባሉ ተማሪዎችን ማሰሩ ታውቋል። ስርዓቱ በመስራቅ ኦሮሚያ የተለያዩ አካባቢዎች የተፋፋመውን አመጽ ለማፋን የጦር ኃይሉን በስድስት ወታደራዊ ተሽከርካሪ ወይንም ኦራል አስተማርቶ ጭሮ ከተማ ማስፈሩ ታውቋል። ወጣቶችና ህዝቡ በበኩሉ ለጠላት ኃይሎች ሳይንበረከክ ነጻነት ነጻነት አሁንም ነጻነት ኦነግ መሪ ድርጅታችን ነው ጋሻ መከታችን ነው ወያኔ አስተዳደረንም በማለት ተቃውሟቸውን እየገለጹ እንዳሉ ታውቋል። ግንቦት 6 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በገረምሶ ከተማ ውስጥ በወያኔ ስርዓት ላይ ተቃውሞ መካሄዱ ምንጮች ዘግቧል። በማግስቱ ደግሞ በአካባቢው ከዘነበው ከባድ ዝናብ ጋር ተያይዞ በተፈጠረው አደጋ ከ200 በላይ ዜጎች ለጉዳት የተዳረጉ ሲሆን ወያኔ አልፈላጊውን እገዛ አላማድረጉ ተገልጿል። ህዝባዊ የጭቆና ፍጻሜን ከስቃሴ ግንቦት 9 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በመቀጠል በካረሚሌ ከተማ ህዝቡ የወያኔን ፖሊስ ጣቢያና የሥርዓቱን ንብረት ማውደሙ ተነግሯል። ያጋዚ ጦር በህዝብ ላይ በወሰደው እርምጃ ጀማል ኢብራሂም ጫላ ሸምሰድን ሰኢድ አብዱል ቃድር የተባሉ ወጣቶች መገደላቸው ታውቋል። በተመሳሳይ ሁኔታ አመጹ በአርሲ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች በተጠናከረ መልኩ መቀጠሉ ተዘግቧል። በአሰላና ደዶላ ከተማዎች በተካሄደው የአምስተኛ ዙር የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ላይ ህዝቡ ከወጣቶች ጋር በመሆን ወያኔን ያወገዘ ሲሆን የሥርዓቱ ኃይሎች 3 ሰዎችን መግደላቸውና ከ100 በላይ አፍኖ ማሰራቸው ይፋ ሆኗል። በመዕራብ አርሲ ዞን ዶዶላ አካባቢ ከተካሄደው አመጽ ጋር ተያይዞ መሐመድ አብዱል ጀባር፣ መሐመድ ሐጂ ጫላ፣ መሐመድ ሰኢድ ብርሃኑ ደምሰውና ኢብራሂም ጃፈር የተባሉን ጨምሮ 42 ዜጎች በወያኔ ኃይሎች ታፍኖ መታሰራቸው ታውቋል። በመስራቅ ኦሮሚያና በአርሲ ዞን እየተፋፋመ ካለው አመጽ ጋር ተያይዞ ወያኔ ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ በመግባት የጦር ኃይሉን ወደ ስፍራዎቹ በማሰማራት ህዝቡንና ተማሪዎችን ማዋከቡን የቀጠለ ሲሆን ቆራጥ የኦሮሞ ብሔርተኞችና ተማሪዎች ፊልሚያቸውን እንደሚቀጥሉ በመግለጽ ላይ ናቸው። በተመሳሳይ ሁኔታ በኢሉ አባቦራ ዞን መቱና በደሌ ወረዳዎች ውስጥ በተለያዩ ትምህርት ቤቶች በተለይም በመቱ ዩኒቨርሲቲና ኮሌጅ ውስጥ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ መፋፋሙን ምንጮች ዘግበዋል። ግንቦት 15 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት አርሶ አደሮችና ወጣት ተማሪዎች በመቀናጀት የተለያዩ መፈክሮችን በማሰማት ወያኔን ያወገዙ ሲሆን የመማር ማስተማር ስርዓት እንዳልነበረ ተገልጿል። ወያኔ አስተዳደረንም እኛ ነጻነት እንሻለን፣ ኦሮሚያ ነጻነቷን ትጎናጸፋለች፣ መብታችን ይከበር፣ ጥያቄያችን ነጻነት ነው ወዘቴ የሚሉ መፈክሮችን ሲያሰሙና በተለያዩ ቦታዎች መለጠፋቸው ቄሮ ዘግቧል። አምስተኛ ዙር የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ከግንቦት 10 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት አንስቶ በጅማና በወለጋ ዞኖች የተካሄደ ሲሆን ወያኔ በርካታ ቁጥር ያለውን ጦሩን ወደ ስፍራው ማሰማራቱ ተጋልጧል። በተለይ የጦር ኃይሉ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ከቦ እየተበቀ ሲሆን የተለያዩ ትምህርት ቤቶችን በጦር ኃይል ተከበው ተማሪዎች እየተሸበሩ ሲሆን ተማሪዎችን በበኩላቸው ለፈተና አንቀመጥም በማለት አመጽ እያካሄዱ እንዳሉ ምንጮች ገልጿል። የኦሮሞ ተማሪዎች ህብረት በበኩሉ ኔታውን በተመለከተ ባስተላለፈው መልእክት በመላው ኦሮሚያ ካለፉት 6 ወራት በፊት እየተካሄደ ካለው የመብት ጥያቄ ጋር ተያይዞ የወያኔ ኃይሎችና ካድሬዎች እያካሄዱት ባለው ዘመቻ የመማር ማስተማር ስርዓት በአግባቡ ባለመከናወኑ ተማሪዎች ለፈተና እንዲቀመጡ መደረጋቸው ሆን ተብሎ የተፈጸመ ወንጀል መሆኑ ገልጿል። ተማሪዎቹ በስርዓቱ ኃይሎች ግድያ፣ እስራት፣ ወከባና እንዲሁም ሽብር ሲፈጸምባቸው እንደነበረና ከዚህም በተጨማሪ በህዝባቸው ላይ እየተፈጸመ ያለው የበረታ ጭቆናና የተፈጥሮ አደጋ መፍትሄ መነፈጉ ተረጋግቶ ትምህርታቸውን እንዳይከታተሉ ስላደረጋቸው ከፈተናው የሚጠበቅ ውጤት አለመኖሩ ጠቁሞ ወያኔ ይህን ሆን ብሎ እየፈጸመ በመሆኑ መላው ተማሪዎች የነገ የሀገር ተረካቢ ትውልድን ከቀጥታና ከተዘዋዋሪ ለማጥፋት እየዘመተ ያለውን ስርዓት ለማስወገድ የጭቆና ፍጻሜ አመጹን እንዲቀጥሉ ህብረቱ መልእክቱን አስተላልፏል። የጭቆና ፍጻሜ አመጹ በተለያዩ የኦሮሚያ አካባቢዎች መቀጠሉን ያመለከቱት ምንጮች የስርዓቱ ኃይሎች በከፍተኛ ውጥረት ውስጥ በመግባት ግድያና እስራት እንዲሁም ወከባውን ማጠናከራቸው ይፋ አድርጓል።
ክብሯትና ክብሯና አድማጮቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ዝግጅት ክፍላችን በ25 ሜትር ባንድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ እየተላለፈላችሁ ያለውን ነው። አድማጮቻችን ይሄንን ዝግጅታችንን ከዚህ በተጨማሪ በ31 41 እና 49 ሜትር ባንዶች ላይ ልታገኙን ትችላላችሁ። በተለይ የአማርኛ ዝግጅታችንን ዘወትር ቅዳሜ በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ ላይ ልታዳምጡን ትችላላችሁ። አሁን ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማችን አስተላልፋችኋለሁ። ረሃብን በተመንጃም የፈጀን ካለ አፋይ ቡድን ራሳችንን ነጻ ለማውጣት የጀመርነው ጸረጭቆና ትግል አጠናክረን እንቀጥል። የወያኔ ቡድን ኢምፓይሪቷን ኢትዮጵያ ወሮ ከያዘ ከ1991 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ስንት አይነት በደል በመላው ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ በተለይ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እንደፈጸመ መዘርዘር ለቀባሪ ማርዳት እንደሚባለው ካልሆነ በቀር ሁሉም ህዝቦች የሚያውቁት ሀቅ ነው። ተዘርፈናል፣ ታስረናል፣ ተደብድበናል፣ ተገለናል፣ ከሀገርም ተባረናል። የወያኔን የበላይነት አስጠብቆ የዘረፋ ዘመን ለማራዘም ያለ የሌለ የማሰቃያ ዘዴዎች ሁሉ በመላው ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ በተለይ በኦሮሞ ብሔርተኞች ላይ በገፍ ተፈጽሟል። በየእስር ቤቱ በየስደተኛ ካምፕ ሁሉ የሚሞተው የሚሰቃየው በበረሃ በባህር በስደት ላይ ያለ የሚሞተው ኦሮሞ ቁጥር ስፍር የለውም። በተለይ ከ2014 ዓ.ም ጀምሮ ማለትም የጸረ ጭቆና አመጽ በመላው ኦሮሚያ በብሔርተኛ ውድ የኦሮሞ ልጆች ተቀጣጥሎ ስራቱን ማንቀጥቀጥ ከጀመረ በኋላ በመላው ኦሮሚያ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በተለይ በብሔርተኛ የኦሮሞ ዜጎች ላይ የተፈጸመውና እየተፈጸመ ያለው ግፍ እጅጉን የከፋ ሰው በሰው ላይ ይፈጸማል ተብሎ የማይጠበቅ ከባድ ወንጀል ነው። ከአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ጀምሮ እስከ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ድረስ ባስተማረው አጋዚ ነፍሰ ገዳይ ቅልብ ጦር የሚፈጸመውና እየተፈጸመ ያለው ግድያና አፍኖ መሰወር እጅጉን የከፋ ነው። ባፈሙስ መላውን የኢትዮጵያ ህዝቦች አፍኖ እየዘረፈ ያለው የነፍሰ ገዳይ ቡድን በጠመንጃ ኃይል ከሚያደርገው ግድያና አፈና ውጪ ላለፉት 25 ዓመታት በተለይም አሁን ባለንበት ዓመተ ምህረት ህዝቡን በርሃብ እየቀጣ ይገኛል። ስርዓቱ በጉልበት ስልጣን ከያዘበት ከ1991 ዓመተ ምህረት ጀምሮ መመገብ ራሳችንን በቅርብ ጊዜ እንችላለን፣ በቀን 3 እና 4 እንበላለን፣ አድገናል ተመንድገናል እያለ ሲያወራና ሲያስወራ በሐዝጋጋታ ሲያደነቁረን ከርሟል። ዳሩ ግን ረሃቡ ተባብሶ ሚሊዮኖች በከተማም በገጠርም ለአደጋ ተጋለጡ፣ በረሃብም ሞቱ፣ ተሰቃዩ እንጂ አንዳች ጠብ ያለ ነገር የለም። በተለይ በዚህ በያዝነው ዓመት ማለትም ከ2015 እስከ 16 ባለው ጊዜ ብቻ ከ15 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በረሃብ አለንጋ በመላው ኢትዮጵያ እየተለበለበ ይገኛል። በኦሮሚያ ደግሞ ከየትኛውም አካባቢ በበለጠ ህዝቡ በረሃብ ለከባድ ጉዳት እየተዳረገ ይገኛል። በህዝቡ ስም የሚመጣው የውጭ እርዳታም በስርዓቱ ካድሬዎች በሚደረግ መድሎ ለህዝቡ በትክክል አይዳረስም። ደረሰ ከተባለም ውሎ የሚያሳድር ሆኖ አልተገኘም። እርዳታው በየመንገዱ በወያኔ ካድሬዎች ተዘርፎ ይሸጣል። የተረፈው ደግሞ ለስርዓቱ ደጋፊና አባል ማፍያ ይውላል። በእርዳታ እህል ፖለቲካ ይሸመታል። ይህ ስርዓት በጠመንጃም በረሃብም እየገደለን ይገኛል። ግድያው ከጊዜ ወደ ጊዜ በርትቷል። በስርዓቱ ቀንደኛ መሪዎች የአገር ሀብት ይዘረፋል። ከውጪ የሚገኝ ሀብት ንብረት ለልጆቻቸው በውጪ ሀገር መኖሪያና ማስተማሪያ የሆነ በስሙ እርዳታና ብድር የሚለመነው ጭቁኑ ህዝብ ለረሃብ ማስታገሻ እንኳ ማሽላ አጥቶ የተሰቃየ ቤት ንብረቱን ጥሎ እየኮበለለ ይገኛል። ይህ ወንጀል ነው። ታላቅ የዘር ፍጅት ነው። ሆን ተብሎ የሚሰራ አሻጥር ነው። ይህ ወደንም ጠላንም በግልጽ በወያኔ እየተፈጸመብን ያለ ከባድ ወንጀል ነው። በጠመንጃው የሚፈጀን ሳያንሰን በረሃብ መቀጣት ደግሞ ማናለብኝነት ነው። ይህንን ማናለብኝነት ይህንን ወንጀል ይህንን ባለ ሁለት ስለት ግድያ አንድ ልንለው ይገባል። ይስራት ከላያችን ላይ ሊነሳ ይገባል። ይገባል ብቻ ሳይሆን ያለንን አቅምና ዕውቀት ሁሉ ተጠቅመን ልናስወግደው ግድ ይለናል። ሁሉም ጭቁን የኢምፓየሪቷ ህዝቦች በተለይም የኦሮሞ ህዝብ የጀመረውን የጸረ ወያኔ ንቅናቄውን አጠናክሮ ቀጥሎ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከራሱ ላይ ሊያስወግደው ይገባል። እናም ሁላችንም ይህንን እያለን ያሳጣንንና በረሃብ አለንጋ እየቀጣን ያለውን ወንጀለኛ ዘራፊ ቡድን በቃ እንበለው። እጅ ለእጅ ተያይዘን እድሜውን እናሳጥር። የጸረ ጭቆና ትግላችን ይፋፋም። ያ ሲሆን በጠመንጃም በረሃብም እየቀጣን ያለውን ነፍሰ ገዳይና ዘራፊውን ወያኔን ማስወገድ እንችላለን።
ውበቱ ውበቱ ውበቱን ዲደም
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከዚህ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ዝግጅት ክፍላችን ወደ እናንተ ስናደርስ የነበረው በዚሁ ተጠናቋል። በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ተመልሰን እስክንገናኝ ድረስ ደና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።